Uns consellos de última hora, deseñar empalaxes sostibles tamén é unha forma de coidar o mundo. 1. Lembrad as necesidades das asociacións, ted en conta o obxecto que precisan empaquetar, como se entrega e que imaxe quere transmitir. A embalaxe debe adaptarse ao produto, non ao revés. 2. Repartid as tarefas de forma que cada un poida aportar as súas ideas e colaborade para que o deseño final sexa coherente, funcional e creativo. O traballo en grupo farávos máis fortes. 3. Empregade materiais reciclados ou reutilizados sempre que poidades, cartón, papel, tecidos, cordas ou envases xa empregados. Poden ter unha segunda vida se se transforman con enxeño. 4. Deseñade pensando no impacto ambiental, evitade plásticos e materiais innecesarios. Un bo packaging protexe o producto, pero tamén respeta o planeta. 5. Ted en conta a mensaxe, a embalaxe tamén comunica. Pode levar un nome da asociación, un logotipo, un lema, ou mesmo contar unha pequena historia do produto. 6. Revisade o resultado como equipo, comprobade que é resistente, útil, bonito e sostible. Podedese facerlle unha foto para gardar a memoria do proceso. Lembrade, o traballo en equipo, a creatividade e a preocupación polo medio ambiente faivos ser mellores artistas do packaging. Se seguistes todos os pasos, xa podedes completar o reto. Lembrade que o traballo en equipo axudará a que todo vaya segundo o previsto.